Vreau să vă spun că voi vorbi în continuare despre suferință și mă simt într-un fel vinovat de următorul lucru, că, de exemplu, am citit Romani 8:18, dar nu mă voi referi la contextul în care întotdeauna mă simt vinovat că folosesc cuvântul acesta ca și pretext, pentru că nu aprofundez versetul. E o regulă în predicare în privința aceasta, dar și câteodată zic, mai hai să nu-l citesc. Da, pe de altă parte, există ceva bun, deja nu mai citim Scriptura, nu mai accentuăm cuvântul Lui Dumnezeu, deși subiectul este plin de citate biblice. De aceea, aș vrea să vă spun că vreau să luăm, sunt multe imagini ale suferinței în Vechiul și în Noul Testament, care ne vorbesc nouă copiilor lui Dumnezeu ca să înțelegem rostul și rolul suferinței în viața noastră. Și de aceea subiectul meu este imagini ale durerii în Sfânta Scriptură. Să nu avem timpul să le astăzi să le putem și mă voi opri la ele, la astea, vom continua, dar vreau să înțelegeți că Dumnezeu întotdeauna lucrează în căi nebenuite pe care noi nici nu, sigur, nu le-am alege, dar El le alege pentru că are de lucru în fiecare dintre noi. Sincer, de exemplu, ca păstor, uite, știu, eu și iară este în spital, iară are problemă în fiecare săptămână, mă aștept să se întâmple ceva cu el și iată, se întâmplă, din păcate. Știu, am fost la el marți seara, am vorbit puțin, i-am rugat puțin. Iată, sunt atâtea nevoi să înțelegem. Am avut și episodul și cu Nistor. Și avem, deși noi suntem puțini, sunt momente în care trecem și e nevoie, într-adevăr, de pasiune, e nevoie să fim lângă oameni. Și mai ales, vă rog, știu că toată lumea e ocupată, dar atunci, măcar când avem mesaje pe ro alert, adică în sensul rugăciunii, vă rog, rugați-vă. Chiar dacă lucrați, înălțați rugăciunii. Dumnezeu este cel, iată, prima veste era AVC. Nu este AVC. Dragii mei, nu vreau să condamn pe nimeni, dar ăștia, eu și avea 40 glicemia. Vă dați seama, avea 40 glicemia. Nici nu știu ăștia, nu cred că i-or controlat glicemia. L-au pus, l-au trimis acolo, la Oradea, au descoperit că de fapt și glicemia și așa mai departe. De aceea Domnul să se îndure. De multe ori să ne rugăm și pentru personalul care îl preia și sunt, într-adevăr, intervenția Domnului este extraordinară. Bun, hai să închid paranteza asta. Am și o veste mai bună, ca să o închid cu o veste mai bună. Fratele Viorel a venit de la Talpe și surorile vor ca duminica viitoare să, ele vor să aibă acolo sărbătoarea mulțumirii la biserica la ei și vor să mergem și noi. Și atunci ne-am gândit să suspendăm serviciul de după masă de aici, duminica viitoare, și să facem un serviciu de la ora 3 împreună cu ele acolo. Și ele doresc să și mâncăm împreună cu ele acolo după terminarea serviciului. Așa că gândiți-vă, bine ar fi să știm, ele vor să știm un număr aproximativ cât vom merge, bine ar fi să putem transmite și lucrul acesta, chiar dacă nu transmitem acum unii, dar și săptămâna viitoare putem să comunicăm în sensul acesta. Bun, hai să trecem la ale noastre. Mă gândesc că, știți, ascult. E bună întrebarea ta. Nu știm, dar comunicăm. E bună, e bine, mulțumesc. Nu, știți, acum mi-a fost transmis transmisă lucrul acesta, nici eu n-am putut gândi la toate detaliile. Dar e bună asta. Bun, ok. Da, zi. Fratele Viorel dă cina când el poate să dea, e ordinat, fratele Viorel dă cina când nu poate el, sau cred eu, mă duc eu. E ok. Da, e nicio problemă. Bun. Bun, hai să revenim la ale noastre. Știți, spuneam că știm foarte bine expresia aceasta, că o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte. Sigur, în vremurile noastre, fotografia și aparatura și telefoanele altfel dau imagini extraordinare. Dar stau să mă gândesc ce imagini descriptive găsim în Sfânta Scriptură cu privire la aspecte foarte importante din viața noastră. Asta sunt uluit când mă uit la ce imagini găsim și cum ar fi Dumnezeu să ne învețe folosind astfel de imagini. Sigur, Dumnezeu e Dumnezeu și nu e omul, și omul a avut și are limitările lui. Dar încă de la începutul omenirii, Dumnezeu a folosit, să zicem, imagini clare care să ne învețe despre și folosește metafore ca să ne învețe cu privire la durere. Sigur, când vedem aceste imagini, ele ne ajută să înțelegem experiențele prin care le trecem. Este mai ușor să vorbești, de exemplu, despre furtunile vieții decât să intrăm în detalii dureroase care ne-ar face să retrăim exact toate emoțiile și fricile prin care noi am trecut în momentul acela. Așa că aceste imagini implică nu numai gândurile noastre, ci implică și sentimentele noastre. Și de aceea, când avem în minte astfel de imagini, ele le putem descrie totuși într-un mod mai detașat. Așa că dacă viața, de exemplu, este o bătălie, atunci am imaginea unei bătălii, dar dacă am o bătălie, atunci trebuie să învăț să lupt. Aceasta este, de fapt, ideea. Dacă este o supraviețuire, de exemplu, vine imaginea că trebuie să învăț să înot, să supraviețuiesc în niște ape turbe sau într-un râu sau într-o inundație, da? Dacă Sirex spunea că toată lumea este o scenă, atunci ar fi bine să cunosc scenariul piesei și să-l joc înainte de a se lăsa cortina. Da. Acestea sunt ideile pe care, de fapt, ni le transmite aceste imagini cu privire la durere. Așa că în Biblie avem foarte multe metafore care descriu suferința. Dar aceste metafore vii nu sunt acolo doar așa ca și un decor. Nu. Ele sunt importante pentru că Dumnezeu vrea să ne descopere lucruri esențiale cu privire la viața noastră, cum să trecem prin aceste situații. Ne învață ce este viața, ce este suferința, ce este moartea, ce este viața veșnică. Toate aspectele acestea Domnul ne învață prin multe metafore și imagini pe care le lasă de-a lungul Scripturii. Știu că cartea Iov este o carte deosebit de bogată în metafore, cu excepția primor două capitole și ultimului sunt enorm de multe metafore și, țineți minte, este o carte poetică, dragii mei, se folosește mult hiperbola și multe alte figuri de stil. Dar dialogul din această carte exprimă sentimentele prin care Iov trecea atunci când prin suferință. Așa că aceste imagini ne învață cât de fragilă și scurtă este viața noastră ca oameni și că în repetate rânduri aceste imagini sunt folosite de-a lungul Scripturii. Iată ce zice, de exemplu, Isaia în 40 cu 6 și 7. Un glas zice, strigă, și eu am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. Într-adevăr, poporul este ca iarba, spune. Și e clar că aceasta este imaginea pe care vrea să ne-o spună. Vedeți că viața este scurtă, trece foarte repede. Dar iată câteva din imagine la care ne vom uita astăzi. De exemplu, avem imaginea cuptorului, a furtunii, a războiului, avem imagini agricole, ca și secerișul, via, nașterea unui copil, cursa unui atlet sau încercarea. Dar nu ne putem uita pe toate. Vom alege 3-4, depinde de timpul care îl avem. Așa că, prima dată ne vom uita la cuptor. Adesea, când națiunea lui Israel, asta în Vechiul Testament, dar e luată imaginea aceasta și în Noul Testament. Când nașterea lui Israel, de exemplu, când națiunea, dragii mei, lui Israel, scuzați, când națiunea lui Israel trecea prin suferință, experiența aceea de suferință era comparată cu cuptorul de foc. Și expresia vine din Isaia 48:10. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint. Te-am lămurit cu cuptorul urgiei, spunea Domnul către poporul său. Și profetul se referă aici la captivitatea lui națiunii, lui Iuda, în Babilon. Și aceeași imagine o găsim și în Ieremia și în Ezechiel. Dar cuptorul le amintea evreilor și de suferința din Egipt. Iată, Deuteronom 4:20, dar pe voi Domnul v-a luat și v-a scos din cuptorul de fier al Egiptului, ca să-i fiți un popor pus deoparte, cum sunteți azi, spune Domnul. Înainte de a fi popor, de a vă scoate, da, zice, v-am trecut prin cuptorul Egiptului ca să faceți diferența între viața pe care ați avut-o în Egipt, în lume, fără Dumnezeu, în răzvrătire față de El, și cu mine, în drumul, în pustie și către țara promisă. Dar unii din profeții Vechiului Testament, știm foarte bine, au prezis o experiență de cuptor pentru Israel în perioada necazului cel mare. Va mai fi un cuptor pentru Israel în perioada necazului cel mare, în Zaharia 13:8. Zice, în toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor peri, iar cealaltă treime va rămâne. Dar treimea aceasta din urmă, spune versetul 9, o voi pune în foc și o voi curăți cum se curățește argintul și o voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și voi asculta. Eu voi zice, acesta este poporul meu, și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul meu. Deci și această imagine o avem repetată și în Maleahi, în capitolul 3. Dar să ne referim puțin la metafora asta a suferinței ca un cuptor, pentru că în ea poartă lecții practice, dragii mei, care sunt valabile și pentru noi. Întotdeauna noi ar trebui să știm, ca și copii al lui Dumnezeu, că există un scop în spatele suferinței. La ce se referă cuptorul? Hai să imaginea cuptorului vine, dragii mei, în cuptoarele în care minereul de fier sau de neferoase se pun într-un cuptor încins pentru a le curăța de impurități. În minereu întotdeauna există piatră și există lucruri care... Și atunci ce se întâmplă? Când minereul acela e pus în foc încălzit, piatra se separă în cuptor și metalul este adus la topire. Și când îi lichid, el este turnat în niște forme, niște matrițe, care, din care oamenii fac diferite obiecte. Am văzut tot procesul acesta, știu lucrul acesta foarte bine când lucram în uzină, când aveam, mergeam în topitoria aceea, în cuptoarele acelea și vedeam tot procesul acesta. Și mai ales când, de exemplu, obiectele acelea pe care trebuia să le pun pe mașina mea de strung, nu erau curățate bine de piatră. Și să vedeți câte necazuri aveam cu cuțitele, pentru că piatra întotdeauna producea mari pagube la cuțitele cu care trebuia să prelucrez materialele acelea. Dar v-am spus toate detaliile acestea, pentru că imaginea aici este următoarea. Dumnezeu este cel care, păcădincioș, îl trece prin cuptorul acesta ca să îl curățească de păcate, de lucrurile care încă au rămas. Sigur, Dumnezeu este cel care ne iartă atunci când venim la El, dar încă mai are de lucrat cu limbajul nostru, cu atitudinile noastre, poate chiar cu vorbele și lucrurile pe care le-am folosit în trecut, țigări, alcool, droguri sau așa și mai departe. Sunt foarte multe vicii pe care oamenii trebuie neapărat să treacă peste ele. Și de aceea, dragii mei, asta e ideea, că vremurile de suferință sunt vremuri de încercare. Și adevărul este, cât valorează cu adevărat minereul nostru? Adică sunt în viața noastră lucruri care trebuiesc date curățate și date afară. Că și tu, Dumnezeule, ne-ai încercat, ne-ai curățat ca pe argint, spune cuvântul lui Dumnezeu. Totuși, acest proces de curăție nu este automat. Când suferim, trebuie să fim dispuși să ne supunem și să ascultăm de Dumnezeu. Dumnezeu a spus profetului Ieremia referitor la locuitorii Ierusalimului: foalele ard, plumbul este topit de foc, degeaba curățesc, că zgura nu se dezlipește de ei. De aceea se vor numi argint lepădat, căci Domnul i-a lepădat. Da, existau rebuturi și există și rebuturi. Știți de ce? Pentru că concentrarea de metal nu este atât de mare cât piatra. Și sunt rebuturi, sunt care se dau la o parte și spun: nu-i suficient carbon în astea, nu-i suficient argint sau fontă sau oțel ce avem. Și de aceea niciodată nu vor fi produse care să fie... Exact asta a făcut și Israelul. Și a fost vremuri în care Domnul i-a pus deoparte și n-a mai lucrat cu ei. Nu i-a lepădat, dar a fost O vreme în care a trebuit să-i pedepsească ca să-i curățească, dragii mei. Și ne aducem aminte foarte bine de expresia lui Iov: dar el știe calea pe care o urmez, când mă va încerca, voi ieși ca aurul. El știa lucrul acesta și accepta, iată, cuptorul acesta al încercărilor. Știa că are păcatele iertate și știa că scopul vieții lui este să se sfințească, să continue să trăiască în sfințenie pentru Dumnezeu. Așa că reacția noastră la suferință depinde în mare măsură de ceea ce se găsește sau ce găsește suferința în viața noastră. Ești pregătit pentru asta? Ești dispus să asculți? Ești dispus să întrebi pe Domnul: Doamne, ce vrei să mă înveți? Care sunt lucrurile care ție nu-ți plac în viața mea? Ceea ce ar trebui să schimbă în viața mea? Și cu siguranță ăsta e scopul, unul dintre scopurile lui Dumnezeu. Am văzut unii oameni care îl binecuvintează pe Dumnezeu pentru încercările lor, iar alții, din potrivă, se depărtează sau îl blestemă. Când avem credință în Dumnezeu și depindem de harul său, ne putem bucura, de fapt, în vremurile de suferință, chiar dacă suferim.
cum zice 1 Petru 1, 6 la 7, în ea, în suferință, voi vă bucurați mult sau în încercare. Cu toate că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care trece și care totuși este trecut prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Așa că cuptorul suferinței are un mod de a testa cât de autentică este relația noastră cu Dumnezeu. Este credința noastră autentică, reală, biblică, adevărată? Îl iubim pentru ceea ce este El sau doar pentru ceea ce face El sau ne dă El nouă? Există domenii în viața noastră care ar trebui curățate? Există domenii care ar trebui întărite și să ajungă la maturizare? Națiunea lui Israel a fost făurită, sau dacă vreți, modelată în cuptorul de fier al Egiptului, așa cum am spus mai înainte. Și apoi, când nu l-au ascultat pe Dumnezeu, au fost iarăși puși în cuptorul captivității babiloniane. Un alt cuptor. Puține națiuni din istorie au suferit atât de mult ca și evreii și totuși suferința lor i-a ajutat să devină măreți. Dacă avem încredere în Dumnezeu și depindem de harul său, putem crește și în caracterul nostru pe măsură ce trecem prin aceste încercări aproape sau mai aproape de el. Acum, n-ați remarcat următorul lucru, că unii dintre cei mai mari oameni ai credinței pe care i-am întâlnit sau îi vom întâlni, să știți că sunt oamenii care au suferit pentru Hristos și pentru credința lui. Pentru că, într-adevăr, asta aduce calitate vieții noastre. Bun, o altă imagine e furtuna. Imaginea furtunii a fost folosită de multe ori pentru a descrie încercările și necazurile din viața noastră. Desigur, odată cu furtuna vine și întunericul. Și când vine întunericul, vine și frica și îndoiala. Și toate acestea fac parte din imaginea suferinței. Zice Psalmul 69:1-2, scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi amenință apele viața. Mă afund în noroi și nu mă pot ține. Am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Iov spune în 19:10, m-a zdrobit din toate părțile și pierd, mi-a smuls nădejdea ca pe un copac. Mă ridici, îmi dai drumul pe vânt și mă nimicești cu suflarea furtunii. E adevărat, știm foarte bine că întotdeauna când pornește o furtună, furtunile de obicei produc pagube. Ele au o forță care rivalizează cu cea a bombelor în zilele noastre de astăzi. Furtunile lovesc uneori brusc când oamenii au puțin timp să se pregătească sau să se pună la adăpost. Pe de altă parte, unele furtuni pot fi prezise. Dar unii oameni nu iau în serios previziunile acestea, avertizmentele acestea. Chiar dacă putem prezice furtunile, cu toate acestea nu le putem controla. Și imaginea furtunii învață că Dumnezeu este în cele din urmă cel care controlează toate circumstanțele vieții noastre, chiar și furtuna. Există unele furtuni pe care ni le provocăm singuri. De exemplu, aduceți-vă aminte de Iona. Iona a ales să treacă prin furtună, da? Știți foarte bine, a fugit la Tars ca să nu se ducă la Ninive, spre nord, dragii mei. Și, sigur, a recunoscut, zice el în Iona 2:3, toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. A fost nevoie de o furtună în viața lui Iona, pentru ca să asculte și să facă ceea ce Domnul l-a pus. O, de multe ori, în viața multor care se aseamănă cu Iona, Domnul a trebuit să aducă furtuna în viața lor. Și slavă Domnului că Iona s-a pocăit și Domnul să se îndure de toți cei care încă fac ca și Iona. Dar există unele furtuni pe care Dumnezeu le trimite pentru binele nostru. Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre. Am trecut prin foc și prin apă, spune psalmistul, dar tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug. În psalmul 66, cu versetul 12. Când David a primit în urmă la o perioadă dificilă și plină de furtuni din propria sa viață, el are următoarea concluzie. În psalmul 18 cu 1. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, spune mai târziu în versetul 30, tot în același psalm. Cuvântul Domnului este încercat, el este un scut pentru toți cei ce aleargă la el. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea, mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele. E concluzia lui. Experiența aceasta, de fapt, l-a adus mai aproape de Domnul și i-a pus laudă pe buze. De aceea, David a fost un om mai bun după ce a trecut prin furtună, după ce a trecut prin suferință și momente de incertitudine. Trebuie să ținem cont de faptul că Dumnezeu însă controlează furtunile. Să nu uităm lucrul acesta. Și El știe când intrăm în furtună, El veghează asupra noastră în furtună și El ne scoate din furtună atunci când scopurile sale sunt îndeplinite. Știm foarte bine că și ucenicii au strigat, erau pe marea Galilei și s-a stârnit o furtună. Și ei au strigat la Domnul Iisus Hristos și în Marcu 4:39 citim că Domnul a certat furtuna și a zis, stați fără gură. Și textul ne spune, vântul a stat și s-a făcut o liniște mare, ca și cum n-ar fi fost niciun fel de furtună. Dar Dumnezeu nu promite să ne ferească de furtuni, dar promite să fie cu noi în furtuni. Promite să ne susțină în furtună. Și apoi să ne scoată afară la timpul potrivit pentru slava sa, când furtuna își va fi făcut lucrarea. Eu nu știu ce furtună ai trecut tu sau nu știm, fiecare avem furtunii noastre prin care trecem. Întrebarea este dacă am trecut, am învățat lecția, am învățat, știm ce a vrut Domnul să ne învețe. Merită amintit un alt aspect, că Dumnezeu vorbește și în furtună. Și lui Iov i-a vorbit din furtună. Zice, Dumnezeu a vorbit lui Iov din mijlocul furtunii. Cine este cel ce mi-întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Îi spune Domnul lui Iov în capitolul 38 cu versetul 2. Dumnezeu ne vorbește din mijlocul furtunii și este important să avem încredere în El și să fim atenți la mesajul său. Mai vreau să vorbim în timpul, nu ne permite să, dar aș vrea să vorbim despre imaginile pe care le avem din seceriș, de exemplu, și din activitățile acestea agricole. Pentru că textele acestea vin, de fapt, în Noul Testament, în mod deosebit. Dar avem și în Vechiul Testament aceste imagini. Așa că o serie de imagini agricole se concentrează pe tema suferinței. De exemplu, trăieratul este adesea folosit ca o imagine a judecății. Ioan Botezătorul a avertizat, Matei 3:12, același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Este o imagine a judecății lui Dumnezeu. Dificultățile vieții sunt de asemenea, de multe ori, asemănat cu acest proces de cernere. Nu știu dacă cunoașteți imaginea aceasta, când după ce se cera grâul era pus de obicei pe un platou în care trebuia să fie neapărat vânt și era un proces manual în care de vânturare, de bătut a spicelor și după aceea, după ce spicele, boabele erau separate de spice, erau luate și vânturate ca pleava să fie luată de vânt și să rămână doar bobul de grâu. Imaginea aceasta este imaginea pe care, din care avem de învățat, dragii mei. Iată, Iisus i-a spus lui Petru în Luca 22 cu 31. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Și imaginea aceasta este reluată de fapt de asemenea și în Vechiul Testament în Amos 9 cu 9. Căci iată, voi da porunci și voi vântura casa lui Israel între toate neamurile, cum se vântură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la pământ. Întotdeauna pleaba este, simbolizează de fapt cernerea grâului, simbolizează judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu îl va judeca pe Israel datorită neascultării lor. Și avem aici lecții din această metaforă. Și care este lecția? Că ceea ce semănăm, aceea vom secera. Și dacă nu secerăm grâu, nu avem roadă bună, vom secera pleavă, pentru că știți foarte bine, sunt ani în care grâu nu se face și e mai mult pleavă decât grâu. Deci lecția asta e nu numai pentru Israel, ci lecția asta este, se poate aplica și nouă celor care suntem în Biserica lui Hristos. Nu semănăm doar ceea ce, nu secerăm, scuzați-mă, doar ceea ce semănăm, ci secerăm și în măsură în care semănăm. Zice în 2 Corinteni 9 cu 6, să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Totuși, recolta s-ar putea să nu vină imediat, sau chiar în timpul vieții noastre, dar Domnul va avea grijă ca sămânțele bune sau sămânța bună pe care am semănat-o să dea rod la vremea potrivită. Așa că Iisus a folosit imaginea seminței pentru a ilustra ce înseamnă să străzi viața pentru slava lui Dumnezeu. Iată, în Ioan 12, de la 23 încolo, zice așa, Domnul Iisus, a sosit ceasul ca fiul omului să fie proslăvit. Adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbovește-mi din ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care am zis, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Acum, hai să mergem la sămânță. O sămânță nu este ceva atrăgător. A fi îngropată în pământ nu este o perspectivă atrăgătoare. Dar rezultatele viitoare compensează aceste dificultăți. Sămânța acceptă situația prezentă pentru că ea nu se gândește la prezent, ci se gândește la viitor. Se gândește la rod. Suferința și moartea Domnului nostru nu au fost în niciun caz experiențe plăcute sau frumoase. Da? Și totuși, acestea i-au adus glorie. Nu numai pentru Dumnezeu, ci pentru toți cei care vor avea încredere și își vor pune încrederea în El. Se spune că cineva l-a întrebat pe un misionar următorul lucru. După ce a vizitat locul în care el lucra și avea misiunea. Și îi spune acesta, de ce te-ai îngropat în acest loc părăsit? Și omul se uită la el și îi spune, nu m-am îngropat, am fost plantat de Dumnezeu aici. Asta face toată diferența. Dacă suferința noastră face parte din plantarea lui Dumnezeu, atunci o putem accepta prin credință și putem ști că El va scoate din experiențele noastre ceea ce îi va ajuta pe alții să fie rodul nostru și să aducă și ei rod la rândul lor. Și așa numele Domnului va fi glorificat. Deci dacă trăiești prin credință, nu ești niciodată îngropat, ci ești plantat. Nu te rogi, Tată, mântuiește-mă, ci te rogi, Tată, proslăvește numele Tău. Da? Așa s-a rugat și Domnul Iisus Hristos. Dacă ne trăim viețile pentru noi, le vom pierde. Dar dacă ne dăm viețile lui Iisus, El ne mântuie și El le va multiplica. Mai există încă o imagine și cu asta vreau să... tot agricolă și cu asta vreau să închei, să mă apropii de încheiere. Este imaginea viei din Noul Testament, da? În Ioan 15. Iisus a comparat relația sa cu urmașii săi cu cea a viței de vie cu mlădițele. În Ioan 15, Iisus a comparat relația sa cu urmașii săi. Și trebuie să rămânem în El, pentru că fără El nu putem face nimic. Pentru că El are puterea spirituală de care avem nevoie în viața noastră și în umblarea și slujirea noastră. Numai atunci putem să aducem roadă și nu mai să aducem roadă, ci, atenție, roadă și mai multă roadă, da? Iisus a spus că Tatăl Său este vierul care are grijă de mlădițe și că una dintre îndatoririle Lui este să curețe mlădițele. Pentru că vierul este cel ce tunde și cel ce are grijă de vie. De ce face lucrul acesta în fiecare an? Pentru că curăță ca să fie mai roditoare. Pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și mai multă roadă. Dacă mlădițele ar putea vorbi, sunt sigur că s-ar plânge de momentul în care sunt tăiate și în care sau mai târziu îi ruptă vița, da? Pentru că doare, da? Dar fără curățare nu există rod. Uneori suferința noastră este un proces de curățire. Ca și în cazul viei. Dumnezeu nu îndepărtează lucrurile rele, ci lucrurile bune care ne împiedică să obținem ceea ce este mai bun. Câteodată noi avem impresia că lucrul ăsta e bun și Domnul spune, nu, nu-i bun. De la o parte, pentru că ne împiedică să rodești. De aceea, vierul taie coardele noastre și frunzele în exces, astfel încât vița să poată produce roade alese. Și suferința nu este întotdeauna o pedeapsă pentru păcat. În ciuda a ceea ce ar putea spune prietenii lui Iov, așa cum au spus ei. Uneori suferința noastră este o experiență de tăiere. În timpul căreia Dumnezeu îndepărtează lucrurile cu grijă, lucrurile așa zis bune, astfel încât să putem deveni mai utili lui și altora. Adică să slujim și pe alții care au nevoie. Și chiar după ce strugurii sunt copți, există un alt proces. Teascul. Zdrobirea. În Biblie aceasta este de asemenea imaginea judecății lui Dumnezeu. Știți foarte bine că în distrugerea Ierusalimului, Ieremia l-a văzut pe Domnul zdrobind poporul său în teasc, potrivit cu Plângeri 1:15. În judecata lui Dumnezeu asupra națiunii, la sfârșitul veacului Isaia, îl aude pe Domnul spunând: Eu singur am călcat teascul, l-am călcat în picioare în mânia mea și am călcat în picioare în urgia mea. Isaia 63 cu versetul 3. Așa că apostolul Ioan a preluat această imagine mai târziu în Apocalipsa, în capitolul 14, când descrie Armagedonul. Cu teascul este asociată imaginea paharului. Și Isaia a văzut captivitatea babilonială ca pe Iuda bând paharul mâniei din mâna lui Dumnezeu. Dar Iisus, știți foarte bine, a folosit paharul ca imagine a predării în voia lui Dumnezeu. Tată, dacă e voia ta să beau paharul, îl voi bea, spune el. Și tocmai de aceea, cât de ciudat este că oamenii acceptă legile naturii, cum ar fi semănatul, secerișul, curățirea și tăierea viei și inclusiv zdrobirea, da? Și totuși știm foarte bine, tot acest sunt legate una de alta. Dar când e vorba să le aplice în viața lor spirituală, oamenii înțeleg fizic lucrurile acestea. Dar când e vorba să le aplice în viața lor spirituală, oamenii le resping. Așa că dacă ne bucurăm de un pahar de must, dacă ne bucurăm de pâinea prăjită la micul dejun sau când mâncăm, uităm, dragii mei, că mai întâi sămânța a trebuit să stea îngropată în pământul acela rece, a trebuit să moară și apoi a trebuit să treacă prin procesul creșterii și până în momentul să aducă roadă, ca să aducă recoltă. Și atunci ar trebui să fiu atât oare de egoist, să refuz să-i permit lui Dumnezeu să mă planteze el, să mă macine el ca la moară, să mă zdrobească ca în presă, astfel încât viața mea să poată să-i hrănească pe cei din jurul meu pentru slava și pentru gloria lui. Iată, întrebări la care fiecare dintre noi ar trebui să răspundem. Iată, am câteva concluzii. Dumnezeu nu a promis că ne va face să ne simțim confortabil în viața aceasta de creștin. Dar știți foarte bine că atunci când ne-am dat pe mâna Lui, El vrea să ne facă asemenea chipului Său. Și va folosi toate mijloacele, poate folosi cuptorul, poate folosi furtuna, poate folosi tăierea viei și așa mai departe. Tocmai de aceea El știe exact cât putem îndura. Nu v-a ajuns nicio ispită care să fie peste puterea voastră, ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni. Cu alte cuvinte, bătăliile vieții nu sunt ușoare. Dar Dumnezeu ne-a echipat cu armura sa necesară pentru a reuși. Fiecare victorie ne pregătește pentru următorul asalt. Cursa vieții nu este ușoară, dar pe măsură ce acceptăm fiecare provocare nouă, creștem și putem face mai mult pentru El și pentru slava Lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de răbdare. Recolta nu vine imediat. Dumnezeu nu ne îngroapă, El ne sădește. Și El promite că experiența noastră va aduce, dacă ne lăsăm în mâna Lui și ascultăm de El, va aduce o recoltă bogată. Vremurile de caz pot fi vremuri de naștere. Suferința de azi poate însemna gloria de mâine. Dumnezeu nu își îndeplinește toate scopurile astăzi și nu ne explică întregul Său, toate planurile sale, ci pas cu pas, învățând să ascultăm și să depindem de El în fiecare moment. Furtunile sunt înfricoșătoare, dar Dumnezeu ne poate vorbi chiar din furtună, din mijlocul furtunii. Și chiar și furtunile pot împlini în viața noastră voia Lui. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta și să înțelegem că una din uneltele cu care El lucrează și cioplește chipul Său în noi este tocmai suferința. De aceea, să nu fugim de ea, să nu ne temem de ea, ci atunci când vine, haidem să o acceptăm și haidem să ne supunem Lui, pentru că El are un scop cu viețile noastre. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amen.